един псалм. Така днес ще прочетем псалм 28. Псалм 28, Давидов псалм. Към Тебе ще извикам, Господи, канара моя. Не замълчавай към мен, да не би, ако останеш мълчалив към мен, да заприличам на онези, които слизат в рова. Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Теб, когато вдигам ръце към най-вътрешната част на Твоето светилище. Не ме завличай с нечестивите и с онези, които вършат беззакони, които говорят мир с ближния си, а в чието сърце има злоба. Въздай им според делата им и според нечестието на постъпките им. Въздай им според делата на ръцете им, отдай им каквото заслужават, понеже те не внимават за делата на Господа, нито за делата на ръцете му. Той ще ги събори и няма да ги съгради. Благословен да е Господ, защото послуша гласа на молбите ми. Господ е сила моя и щит мой. На Него уповава сърцето ми и Той ми помогна, затова се развесели сърцето ми. И с песните си ще го възхваля. Господ е сила на народа си. Той е крепост за избавление на помазаника си. Избави народа си и благослови наследството си. Храни ги и ги носи до века. Амин. Слава на Бога. Защото много дълъг период от историята единствено евреите са били благословени с тази молитва да се отнася за тях. Но ние знаем, че днес в Исус Христос благословението Господ го разшири и го изля и към нас, които не сме евреи. И така ние днеска можем да кажем, че тогава, когато псалмопевеца се моли на Бога и казва да избави народа си, ние знаем, че Той говори днес и за нас. И това е голяма благодат. Да бъдем сънаследници заедно с Израел в обещанията, които Господ е давал през всичката история на човека. Амин. Така днес искам да поговорим за една тема, която която не си спомням дали сме дискутирали преди. Става дума за утехата, мисля, че сме говорили. Искам да обърнем внимание за това, че Исус Христос извоюва за нас да получим Святия Дух на Бога. И този Свят Дух на Бога Той го нарича утешител. И днес искам да си поговорим точно за това, защо Святия Дух на Бога се нарича утешител. И искам да започнем, като прочетем от Йоан 14 глава, от 12 до 31 стих, където Исус Христос говори точно за това. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мен, делата, които върша аз, и той ще ги върши. Защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Ако ме любите, ще пазите Моите заповеди. И аз ще поискам от Отца. И той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава, вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, а вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В оня ден ще познаете, че аз съм в Отца си и вие в мене и аз във вас. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми и аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему. Юда, не Искариотски, му казва: Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? А Исус в отговор му рече: Ако ме люби някой, ще пази учението ми, и отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Който не ме люби, не пази думите ми. И учението, което слушате, не е мое, а на отца, който ме е пратил. Това ви изговорих, докато още пребъдвам с вас. А утешителят, Святия Дух, когато отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Чухте как аз ви рекох, отивам си и пак ще дойда при вас. Ако ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при отца, защото отец е по-голям от мене. И сега ви казах това преди да е станало. Та когато стане, да повярвате. Амин. И така, тук видяхме няколко неща. Първо казва Святия Дух, после казва, то не е в същия ред, но казва Святия Дух, Духът на истината и Утешителят. И така, Духът, който Бог ни праща, той е всички тези неща и повече от тях дори. Но това, което причината е поради, която Господ го нарича Утешител, защото човек в своя живот, тук на тази земя, който търси истината, който търси Бога, който не се удоволства в този живот, който имаме, той има нужда от утеха. Защото този живот, който ние живеем, той е източник на скърби. Той е непрекъснат източник на скърби. И когато Господ търси човека да общува с него, той едновременно иска да му изяви славата си, истината си. Обаче Господ знае много добре, че ние имаме нужда от утеха. Много по-често имаме нужда от утеха, отколкото от получение. И затова Духът, който идва при нас, той влиза в ролята също и на утешител. Защото това е Духът, който Христос извоюва за нас. Нали? Той го взе от Отца и го изля върху нас, така казва Павел на Петдесятница. И така, Бог търси човека, за да му помогне в неговата скръб. Обаче, човек, това, което започнахме да си говорим преди събранието, човек много често не разбира това, което Господ прави. И той понякога търси една утеха, която не е утехата, която Господ иска да му даде. И когато Господ ти праща Духа си, той едновременно ти праща своя утешител, но той праща и Духът на истината. И този утешител не може да те заблуждава, за да те утешава. Той не може да замазва нещата пред очите ти и ти казва, не, всъщност не е чак толкова зле положението, не се притеснява. Той едновременно трябва да ти каже истината и да те утеши. И затова по някой път, както си говорихме преди малко, Бог не успява да отговори веднага на това, което ти го питаш и това, което ти търсиш, за да се утешиш. Защото той трябва да ти каже истината, а по някой път ти не си готов да я приемеш. И затова има неща, които трябва да бъдат изпълнени в нашия живот, за да може неговата утеха да дойде. И това е, за което искам да говорим днес. И така, във всичките ни скърби Бог има сила да ни утешава. Но утехата му почива или се основава на два стълба. И тези два стълба са вяра и покаяние. И за да изясним малко повече как вярата ни помага да получим Божията утеха, ще отворим Евреи 11 глава. Ще почетем от 1 до 10 стих. Където се говори за вярата. Така, Евреи 11 глава от 1 до 10 стих. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, Убеждение за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовремните добре се свидетелстваш. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му и чрез тази вяра той след смъртта си още говори. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство и излезе без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя и като в чужда земя, като в чужда и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него за същото обещание, защото очакваше града, който има вечни основи, който архитект и строител е Бог. И така, а вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. В трети стих пише така: с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. И така Господ създава всяко нещо с неговото предназначение. Когато четем в началото в Битие, ние виждаме, че той създава, например, като казва, създаде голямото небесно светило и малкото небесно светило, създаде луната и слънцето, и едното трябваше да владее деня, а другото трябваше да владее нощта, и създаде и звездите, и небесни тела, които да показват времената и годините. Ние виждаме как във всяко едно нещо, което Господ правеше, той влага някакъв смисъл. Той го прави с определена цел. Той му дава някакво предназначение в момента, в който го създава. Когато създаде човека, когато създаде животните, той им даде заповед какво да правят. Когато направи райската градина, той засели човека в нея и го накара да я обработва. И така ние виждаме, че творението на Бога не е само за себе си. Не е просто така. А има един смисъл, който Господ влага вътре в него. И във великата си мъдрост той е вложил твърде много смисъл в творението, което е около нас. Толкова много, че ние всъщност не можем да го проумеем. Не можеш просто така да погледнеш света около тебе и всичко да ти стане ясно. Дори днеска тези учените, които изследват творението на Бога, има страшно много неща, които не разбират. Има много неща, които те научават как работят. Но внимавайте, това не винаги означава, че ти разбираш защо Господ ги е направил така. За да разбереш защо Господ е направил така нещата, на тебе ти трябва Духът на Бога да дойде в тебе и да ти ги каже. И пак, ние не сме способни да разберем напълно цялото творение на Бога. Всеки един от нас има един особен дар от Бога. Господ му дава на него да служи чрез това знание, което Господ на него му е дал, на останалите. И така, цялото тяло на църквата може би разполага с едно невероятно знание за Божието творение, но всеки един от нас по-отделно държи една част от него. И пак аз съм сигурен, че дори цялото здание на църквата Христова, всички хора, които участват в нея, пак не могат да съберат цялото знание, което Господ има и с което Той е направил света. Но все пак има достатъчно, за да може да изявява Божията слава. И колкото повече събранието на Бога е единомислено и работи заедно за Божия слава, толкова по-голяма част от Божията слава то може да изяви. Но, това за което днес искам да говорим е, че ние всъщност в нашия си живот, когато ни се случват разни неща, ние се опитваме да разберем това, което става. И за да го разберем, това, което се случва по принцип около нас, ние имаме нужда от вяра. Това, което казва трети стих. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от невидимите неща. Днеска някой ще дойде при тебе и ще каже, че света не бил създаден, така че бил създаден по друг начин. А тебе ти трябва вяра, за да разбереш, че не е било така, както той казва, а е така, както Библията пише. И когато повярваш, ти тогава ще можеш да видиш скрития смисъл на всяка една част от, на някои от частите на творението на Бога. Защото онзи, който казва, че то не е създадено от Бога, той не вижда смисъл, защо Господ го е направил така. Той може прекрасно да знае всяка една формула, която определя движението на небесните тела, но той не знае защо те се движат така. Защо формулата е точно такава? Ние знаем, че тя е можела да бъде друга, но Господ е решил така да бъдат нещата днес. Много повече. И днеска знаем, че много от нещата в света, които ни заобикалят, а ако не са били направени такива, каквито са, ние нямаше да можем да съществуваме на тази земя. И ние с вяра разбираме, че Господ е предопределил всяко едно нещо заради нас. И така има много неща в живота около нас, които се случват, които ни карат да се задаваме въпроси. И Господ иска да ни ги обясни. Но за да може да ни ги обясни, ние трябва да му се доверим. Ние трябва да му вярваме. Ние трябва да допуснем Духа да ни научи всяко нещо защо. Но това не е всичко. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Тук не става дума за нещо по принцип за света около нас. Става дума за нещо конкретно, което се случи в живота на Ной. Така Господ дойде при него и му каза: предвидел съм да унищожа всяка жива твар, която ходи по земята. И Ной се довери на Бога и стана причина неговото семейство и семейството на тримата му сина да оцелеят в този потоп, който Господ нанесе на земята, и чрез тях да, чрез кораба, който Господ му показа да направи, чрез ковчега, се избавиха от тези животни, които Господ с тях след това насели отново цялата земя. Има и други неща, които ни се случват лично на нас в нашия живот. И които също ни карат да се задаваме въпроси. И за тези същите неща на нас отново ни трябва вяра, за да може Господ да ни каже защо се случват на нас лично тези неща. Това не са нещата по принцип за живота около нас. Това са неща, които касаят всеки от нас лично. Така четем в Ефесяни 3 глава от 17 до 19 стих. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината. И да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Пише: и да познаете Христовата любов. Има един друг стих, който казва, че Бог е любов. И ние можем спокойно днес да разсъдим, че щом Бог е любов, и когато Господ прави света и го прави всяко нещо със своето предназначение, смисъла на всичко това, което той прави, е точно тази любов, която той е. И затова в Ефесяни Павел казва: да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. И той е свързан с това да познаем, що е широчината и дължината, и височината и дълбочината, т.е. да разберем света, който Господ е създал около нас. Да разберем, че неговата любов е във всяко едно нещо, което той е правил. И ако искаме да разберем защо го е направил, ни трябва да разбираме неговата любов, и тогава ще разбираме смисъл на всяко едно нещо около нас. И тази любов не е само в нещата, които Господ е направил около нас. Тя е в нещата, които Господ е сложил в нашето сърце, и тя е в нещата, които Господ е отредил човека да прави, докато е на земята, и начина, по който той трябва да общува с останалите човеци, които са около него. Тази любов Господ е вложил навсякъде в нас. И ние имаме нужда да я разберем, за да може да разбираме всяко едно нещо, което се случва. Не само около нас, но всяко едно нещо, което се случва лично с нас. Господ, когато общува с нас, Той общува на база точно на тази любов, която е у Него и която ние сме създадени да бъде у нас също. Слава на Бога! Точно едно място остава. То може и прозорът да се отвори. Днеска не е чак толкова студено. Но...
много хора.
Да. И така. Във 2 Коринтини, в 7 глава, в 6 стих, има един израз, който не успях да го видя дали някъде на друго място го има точно същия, но там е казан точно така. Бог, който утешава смирените. Сега, с тази въздъхна дълбоко. Да, Господ утешава смирените. А горделивите утешава ли? Как мислите? С тази казва, че не. И аз съм сигурен, че е точно така. Нали, Господ казва на горделивите се противи, на смирените дава благодат. И ако Господ се противи на горделивите, не знаем, че Той не ги утешава в никой случай, но в този стих Той казва, че Той утешава смирените. Бог
не са смирени, ги смирява.
Да, за да може да ги утеши.
Да.
Слава на Бога! Сега разбираш защо по някакъв път се налага да ни смирява.
Е да, преди 8 години ми трябва.
Не е въпросът в годините. Бог наистина иска да ни утеши, но не според както ние разбираме от текста. Едно и също събитие може да изглежда оправдано в светлината на Божия план за спасение и в същото време да бъде напълно неприемливо в светлината на нашето собствено, на нашите собствени житейски планове и разбирания. Тук можем да си говорим много. Нали? Всеки един от нас може да си ги представи съвсем ясно в личен план нещата. Ти си живееш твоя живот, ти си имаш своите си планове и смяташ, искаш така да ти се подредят нещата, искаш така да станат. Има един проблем, който ти дори не го съзнаваш. И проблем е, че Господ го няма в твоя живот. Господ го няма в твоя план. А в същото време, Господ има план за целия свят, който е около тебе. И също и за тебе. И ти се явяваш на сцената със собствен план без Бога в него. И нещата, които Бог прави около тебе, могат да ти изглеждат много-много странни. Защото първо ти не си неясно с неговия план. И второ, ти не искаш да се съобразяваш. Не си решил в сърцето си да се съобразяваш с това, което Господ иска. С това, което е важно за него. А не това, което е важно за тебе. В Библията това е много, много ясно казано, да казва да бъде Божията воля. На мен ми е ясно и на повечето нас съм сигурен, че така. Но понякога ти говориш с някой и му казваш трябва да бъде Божията воля. И човека не те разбира. Ама какво означава да бъде Божията воля? Той си е Господ, а неговата воля си е винаги изпълнена. Тук не става дума за това. Става дума за твоето благоволение в неговата воля. Това дали ти казваш да бъде Божията воля. Защото ние много често се питаме, добре, какво Господ прави за мен? Какво Господ може да направи за мен? А през цялото време въпросът е, ти искаш ли да бъде това, което Господ иска? Във всеки момент в твоя живот, това е най-важното нещо. Това е нещо, което Господ гледа. Това е нещо, заради което Той ти праща и духа си, за да може Неговата воля да бъде изпълнена в тебе. И ако ти не съзнаваш, че така трябва да бъдат нещата, ако ти не се смириш пред Божията воля, нищо от това, което Господ ти праща, не може да те ползва. Защото те ползва само тогава, когато ти приемеш Божията воля за себе си. И така, Бог утешава смирените. Той ти праща духът на истината, който едновременно има пълната сила във всеки един момент да те утеши. Но той никога няма да ти каже нещо, което не е истина. И тогава основната причина ние да можем да приемем или да не приемем утехата от Бога е нашето желание да разберем истината, да я приемем или да не я приемем. Затова по някой път Господ не успява да ни утеши. Не защото няма сила, а защото нещата, които Той прави, те са направени да стават по определен начин. Неговата святост, Неговата мъдрост, тя е предизвикала нещата да стават по този начин. И ние не можем с нашето неразбиране или по някой път много често нежелание да предизвикаме промяната на тези неща, които Господ ги е положил от самото начало да бъдат така. Единственият начин е ние да се покориме на това, което Той е направил предварително. И така има една отеха, която Господ иска да дава. Има един начин ти да я получиш. Говорим за двата стълба, на които двете неща, които трябва да са изпълнени в тебе, за да може отехата на Бога да живее в тебе. Това е да имаш вяра в Бога. Да му вярваш, да му се довериш за тия неща. За да може Господ да ти открие истината за нещата. И трябва да се смириш. Трябва да бъдеш покорен, защото има неща, които трябва да се случат. Защото има неща, които Господ ще те утеши тогава, когато те се случват, а няма да ги премахне от твоя път. И Той иска ти да бъдеш покорен на Неговата воля. Но има и повече от това. Има и повече от това. До тук си говорихме за човека и за Бога. Човека си оставаше сам, с Бога или без Него. Но всъщност ние не живеем сами. Не живеем в един свят пълен с хора и около нас има страшно много, които са ни близки, и са ни далечни. И не само това, светът е още по-сложно. Имаме едно тяло Христово, което живее на земята. И ние имаме брати и сестри, които са вярващи заедно с нас. И имаме хора, които не познават Исус Христос, а пък трябва да го познаят. Защото утеха да е само в Него. И Господ има план за тия неща. Той ги е подредил от самото начало. И ние, когато четем Словото Му, ние разбираме за тия неща. И когато имаме смирение достатъчно в себе си, ние се покоряваме и искаме плана за тези неща на Бога да бъде изпълнен до край в нас. И сега ще прочетем във 2 Коринтини, 1 глава, от 1 до 6 стих. Второ послание на апостол Павел към Коринтините, 1 глава, от 1 до 6 стих. Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей, до Божията църква, която е в Коринт, и до всички светии, които са по цяла Ахая. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исус Христа. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите, и Бог на всяка утеха. Както казахме вече, той е, у Него е утехата. Той е този, който има утеха. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Така той за какво говори тук? За това, че Господ ни утешава нас, за да можем ние да утешаваме всички, които се намират, които имат нужда от утеха. Понеже аз имам утехата, която е от Бога, аз мога да утешавам онзи, който я няма. Аз мога да стана този, който носи утеха за някой, който още не познава Бога. Така. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем. Нали? За какво те утешава Господ днеска? За да ти е добре в този живот? За да те използва. Да, за да имаш мир. Какво бе? Да те използва. Да можеш да утешаваш. Защото ако ти не можеш да се утешиш в това, през което преминаваш, как ще можеш да утешиш някой друг, който преминава през скръб? Като твоята. Ако ти си паднал в тая скръб, как казва Исус Христос, слепеца, може ли слепеца да води? Няма ли двамата да паднат в яма? Тоест, ако аз не знам как да премина с мир през едно изпитание, как ще науча някой друг да премине през това изпитание с мир? Трябва първо Господ мен да ме научи. Трябва първо аз да повярвам. Първо аз трябва да се смиря. Трябва Господ да ме преведе през Него, за да може аз да стана проводник на Неговата утеха за онзи, който познавам. Амин. Защото Господ предварително е положил нещата да бъдат по този начин. Аз мога да кажа не. Аз мога да кажа, че не искам да се занимавам с това. Но това е Божията воля. Тогава какво ще стане с мен? Аз също ще загубя утехата, която имам от Бога. И той казва така. Защото както изобилват в нас Христовите страдания, тук той говори за себе си и за останалите апостоли, т.е. за тези, които се грижат за другите. Защото той ги наставлява, коринтините. Както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. В 5 стих той казва съвсем ясно. Християнина трябва да преминава през скърби, за да може да изобилва в него утехата, която има от Христос. Но ако ни наскърбяват, нас апостолите, казва Павел, това е за ваша утеха и спасение. Тоест, вие печелите, ако ние страдаме. Защото ние имаме повече утеха, с която вас ви утешаваме. За ваша утеха и спасение. Или ако ни утешават нас, кой ги утешава апостолите? Съпругите им? Не. Господ ги утешава апостолите. И така, ако ни утешават, това е за ваша утеха и спасение, казва той. Това, което с нас се случва, казва Павел, това е за вас. За ваша полза. Която действа да устоявате в същите страдания, които понасиме и ние. Защо? Защото те ще трябва да преминават през същите изпитания, през които преминават и апостолите. Защото Исус Христос се моли в Гецеманската градина на Отец не да й отдели вярващите от света, но да ги опази в света. И така Господ днеска пази своите, които са в света. Той не ги отделя от света. От света, в който той казва, в този свят ще имате скръб. И ние ще имаме скръб. Обаче тя никога няма да бъде нещо, което ще може да накърни душата и сърцето ти. Господ винаги ще е с тебе. Неговата утеха винаги ще е с тебе. И през каквото трябва да преминеш, ако преминаваш през него с вяра и с страх от Господа, и ще преминеш, и ще бъдеш повече от победител накрая, защото в него ще изобилва, в тебе ще изобилва неговата утеха. И чрез тази утеха ти ще можеш да носиш неговата утеха на тези, които имат нужда от нея. И това е, което иска Господ. И това е, което той праща на света. Той праща на света своя утешител. Но както казахме вече, има нещо, което трябва да бъде изпълнено в сърцето на човека, за да може утехата, която е от Бога, да действа. И така, ние, които четем Словото, сме призвани да внимаваме и да изпълняваме онова, което Господ изисква като условие, за да може Неговата утеха да бъде в нас. За да може, защото ние трябва да имаме утеха, която да можем да дадем на света, който е около нас и който има нужда от нея и който е готов да повярва и да се смири. Защото ние знаем, ние дори да имаме утехата, дори Господ да има утехата, който човека не се смири и не повярва, той няма как да я получи. Но Господ е готов и щедър във всеки момент да я даде, тогава когато човек поиска да изпълни условието, за да я приеме. Амин. Господ да ни даде да имаме тая утеха, но и да служим за тая утеха, защото както виждате, целта не е просто човека да бъде утешен. Целта на Бога е неговата утеха да изобилва в света около нас. И неговата цел е неговата църква да бъде източник на тази утеха за света, който е заобикал. Защото има много други неща, чрез които църквата може да засвидетелства превъзходството и славата на Бог. Пред всичко останало. Но утехата и мира, който ние имаме, са неща, които не само, че толкова силно изявяват славата на Бог пред света, който е около нас. Аз мисля, че живеем в едно време, което това е особено, особено вярно. Нали? Много силно изявено около нас. Нали? Че ние имаме мир. Но този свят има нужда от този мир. И единственият начин, с който Господ иска да го даде на света, е чрез своята църква, чрез тези, които го познават. Амин. Господ да ви благослови.